Poslechněte slova dnešního čtení, která jsou zapsána v první knize Královské, 17. kapitole, od 17. do 24. verše. Po těch událostech onemocnil syn té ženy paní domu. V nemocnici se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? On jí řekl, dej mi svého syna. Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt? Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, nesl jej z pokojíku na střeše domu a dal je matce a řekl, pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla, nyní jsem poznala, že jsi muž boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. Tolik jsou slova čtení.
Poslyšme text ze Skutků apoštolských z 9. kapitoly od 32. do 43. verše. Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lidě. Tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš, který byl už 8 let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl, Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vstaň a ustal své lůžko. A Eneáš hned vstal. Všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří to viděli, se obrátili k Pánu. A v Jope žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dozvěděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou, přijď rychle k nám. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal ven všechny z místnosti, pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl, Tabito, vstaň. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim jí živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě další čas v Jope, v domě Simona Koželuha. Tolik slova čtení, můžete se posadit. Milí bratři a sestry, divy v Lidě a Jope, Tak se nám dnes připomene apoštol Petr. Tento text nám líčí Boží skutky a připomíná nám, že ty naše skutky začínají tam, že přijmeme ty dobré Boží skutky pro nás. Slyšeli jsme tedy příběh o dvou zázracích, které provázely Petrovu misijní činnost. Jsme stále v době prvotní církve, v době putujících misionářů. Jediným stabilním křesťanským sborem je sbor v Jeruzalémě, kde se křesťané pod vedením Jakuba, bratra Páně, poctivě schází. Po ukamenování Štěpána se však mnozí z křesťanů rozprchli do okolních měst, do Samaří a v tomto případě až na pobřeží Středozemního moře. Jope, to je dnešní Jaffa, vlastně předměstí Tel Avivu. Nicméně, jak církev roste a křesťanů přibývá v každém městě, tak vznikají místní komunity. A právě tyto komunity apoštolové obcházeli, aby povzbuzovali místní ve víře. A evangelista Lukáš tady nazývá tyto křesťany svatými, to znamená Bohu patřícími, že byli odděleni od okolních obyvatel, protože poznali Krista. Označení svatí je zde označením pro křesťany, protože křesťané jsou ti, kteří se odevzdali Bohu, tak jak jej poznali v Ježíši Kristu. A tato praxe putujících misionářů, povzbuzujících místní věřící, byla v prvním století velmi silná a byla to též účinná misijní strategie. A Petr tedy nyní obchází tyto končiny na pobřeží Středozemního moře. A jeho misijní činnost doprovází i zázraky. Petr přichází k Enášovi sám a vůbec nečeká na Enášovu žádost. A některým by se to mohlo zdát zvláštní, že ta aktivita vychází od Petra. Enáš je pohanské jméno. Připomíná praotce Římanů, kterého opěvoval Vergilius ve svém eposu Eneas, ve kterém hrdina z Tróje dorazil na svých bludných cestách až do Říma. A jméno Eneáš vlastně odkazuje na hrdinu tohoto eposu, které v té době nebylo starší než 100 let. Zde je člověk jménem Eneáš už 8 let upoután na lůžko, protože byl ochrnutý. Bible Kralická uvádí, že se jednalo o člověka šlakem poraženého. To znamená, že Eneáš nejspíš prodělal mrtvici, následkem níž ochrnul. A od té doby uběhlo už 8 let. Petr mu však vyřizuje Kristovo evangelium velmi jednoduše. Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustal své lůžko. Jednoduché poselství o spolehnutí se na Kristovu moc. Petr nic dalšího nedodává, nevysvětluje. A možná i váha a je na rozpacích, možná ověřuje, jestli už nyní je čas pro všechny a zda ochrnutého pohana Eneáše skutečně Bůh uzdravuje. Zvěstuje slova milosti, jedná jako první, tedy nečeká na Eneášovu žádost. Nicméně přesto slyšíme, že si drží určitý odstup. Bůh uzdravuje Eneáši a ty vstání. A Eneáš hned vstál. A následkem tohoto zázraku se všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili k Pánu. A zde se také nejednalo výlučně o Židy. Jednalo se o všechny obyvatele té oblasti. A možná už v líčení tohoto prvního zázraku, uzdravení ochrnutého, chce evangelista Lukáš nechat prosáknout myšlenku, že spása není jen pro Jeruzalém a Judsko, ale i pro Tróju a Řím, pro Žida i pohana. Bůh prostě nedělá rozdíly a přijímá každého, kdo se k němu obrací. Každého, bez výjimky. Vždyť ta vdova ze Sarepty také nebyla z vyvoleného národa, jak jsme slyšeli v prvním čtení příběh o vzkříšení jejího syna. Jaký Bůh projevil milost skrze proroka Eliáše. Tento příběh o uzdravení ochrnutého Eneáše předchází také příběhu o vzkříšení. Příběhu o vzkříšení Tabity je jakoby jeho předehrou. Proč? Protože lidé v Jope se dozvěděli, že v lidě je Petr a že tam stal zázrak. Jope leží několik hodin cesty od Lidy. Je to přístav přímo na pobřeží, na hranici mezi Izraelem a světem pohanů. Zrovna tady, kdysi dávno vyhledal prorok Jonáš loď do Tarzu, aby utekl před Hospodinovou tváří, protože nechtěl jít do pohanského Ninive. Jope je přístavní město na hranici židovského a pohanského světa. V Jope se také mluví dvěma jazyky. Polovina obyvatel mluví stejně jako Ježíš aramejsky, polovina řecky. Proto má také Ježíšova učednice, která tam žije, dvě jména. Židé ji říkají Tabita, což znamená gazela laňka, a Lukáš její jméno překládá do řečtiny jako Dorkas. Pohané tedy ženu oslovali řecky Dorkas. A i na zkušenostech těchto dvojích jmén, Tabita, Dorkas, nebo i například Šavel, Pavel, vidíme, že se nacházíme na hranici dvou světů, kterou Boží evangelium a Boží jednání s lidmi postupně překonává a stírá. A jaká tedy tato učednice, Tabita, Dorkas, gazelka byla? Konala mnoho dobrých skutků lásky, oplývala nad jiné štědrostí. Starala se hlavně o vdovy ve městě, přičemž vůbec nerozlišovala mezi ženami židovskými a pohanskými. Jako pravá gazelka v bytě spěchala od jedné k druhé a gazelku všude milovali. Nebyla chudá, mohla si dovolit šít a rozdávat šaty, což svědčí o jistém materiálním zabezpečení. Její dům měl vnější schody na střechu a horní patro, kde měla společenskou místnost. To nebylo moc obvyklé mít ještě jedno patro a svědčí to o tom, že byla movitá a zaopetřená a že měla z čeho dávat. Byla to hodná paní, která dělala spoustu dobrých skutků, štědře rozdávala almužny, šila oblečení potřebným. Měla srovnaný vztah s Bohem, který se promítal do dobrého vztahu k bližním. Starala se o sociálně slabé a Bůh skrze ní tímto způsobem projevoval své milosrdenství. Jako jediná žena v celé Bibli je nazvaná učednicí, což naznačuje, že byla mimořádně důležitá pro místní křesťanskou komunitu. A když odejde takto aktivní člověk, klíčová osobnost místní komunity, tak zřetelně chybí. A stalo se v nich dnech, že onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Do horního pokoje. Nyní se nacházíme v horní místnosti v Jope a můžeme si vzpomenout, co nám Lukáš vypravoval dříve. Že v jednom horním pokoji v Jeruzalémě slavil Ježíš se svými učedníky poslední večeři. A zase v nějakém horním pokoji jednou o letnicích zaplápolal vichr Ducha Svatého. A naše gazelka teď leží na márách v horním pokoji. Ale Petr se pohybuje poblíž a tak mu posílají zprávu s naléhavou prosbou: prosím, přijď rychle k nám. Očekávali zázrak? Možná. Možná očekávali útěchu, nějakou sounáležitost, účast, pohřeb, prostě něco, protože v této situaci nechtějí být sami. Není jisté, že by skutečně očekávali její vzkříšení. Bylo by to první vzkříšení od někoho jiného, než od Ježíše samotného. A přesto očekávali. A i my se můžeme ptát, co čekáme od faráře, když ho zveme do nějaké situace, a co očekáváme od církevního společenství, když potřebujeme podržet nějaké těžké situaci, když potřebujeme nějakou sounáležitost, účast, podporu, prostě něco, protože v dané situaci nechceme být sami. A můžeme se ptát, jestli víme o tom, že za námi v nějaké těžké situaci může někdo stát a že je možné říci si o pomoc. Petr přišel. Zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy. Podívejte se na nás, na tyhle košile a pláště, co nám gazelka ušila. To všechno ona udělala vlastníma rukama, dala nám to zadarmo. Situace nám může trochu připomenout příběh o vzkříšení dcery Jajirovy. Nicméně zde nebyly placené hudební služky a plačky, které se svým kvílením přivydělávaly. Tyto vdovy opravdu truchlily a gazelka jim chyběla. Petr jim přikázal, aby ho nechali s mrtvou samotného. Poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl, ta by to vstáně. Tedy česky gazelko, vstáň. Ona otevřela oči, Petr ji uchopil za ruku a pomohl jí vstát. Toto bylo první Petrovo vzkříšení, o kterém se nám zachovala svědectví v Bibli. A zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v Pána. A i my dnes můžeme čerpat z tohoto příběhu povzbuzení a naděje. Poselství Evangelia, jeho oslovení, staví člověka na nohy, povolává ho k nové naději, k novému životu. A právě touto nadějí, kterou probudila životodárná moc Evangelia a jednání v Ježíšově jménu, misie prvotní křesťanské církve získávala nové a nové učeníky a obnovovala se tím, jak v jejím středu Bůh působil. A i my si můžeme znovu a znovu připomínat svůj vlastní příběh, své vlastní svědectví o tom, jak s námi Bůh jednal a jak jsme ho poznali a proč jej znovu stále hledáme a očekáváme od něj vedení, povzbuzení a posilu. Z těchto našich osobních svědectví, kdy se nás Bůh zastal a která jsou třeba jenom naše, a nemusí to být vůbec, nejsou to svědectví o vzkříšení, ale ta drobná každodenní o Božím zastání, o Boží pomoci, kdy jsme se nacházeli v těžké situaci, kdy známe ty naše osobní příběhy z rodin nebo i ze společenství církve, tak ty si můžeme znovu připomínat a můžeme z nich znovu a znovu brát pro svůj další život povzbuzení a naději do budoucnosti. A je velmi dobré, když tady toto vidíme a můžeme si uvědomovat znovu a znovu Boží požehnání. Amen.